juice.
Irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría en Cuac FM no 103.4 do Dial. Estamos a realizar dende agora mesmo o penúltimo programa desta 18ª tempada. Que mola dicir que xa levamos aquí 18 tempadas con Alegría. E teremos ao longo do programa de hoxe dúas entrevistas, pois das de falar con Calmiña, porque son temas realmente importantes. Este vindeiro xoves hai unha convocatoria en Compostela, pero que afecta a moitas persoas pola situación de, vamos a chamarlle como moitas persoas, pero o termo é totalmente incorrecto, persoas sin papéis. Pero claro, cando é imposible conseguir algo, pois provocamos un problema, vale? E imos falar diso na primeira entrevista do programa. E na segunda parte, pois unha xente de Coruña que leva anos tentando conseguir unha licenza para que as súas vivendas sexan habitables dignamente, e non hai forma porque se topan con un problema do que comentaremos máis adiante. Lembremos cousas rápidas. Que Mariano Fernández, Mr. Bugalú, está nos mandos técnicos. Hola Mariano, que tal?
Hola.
Que Tommy Desastre vai estar no micro número X, vamos a chamarle así.
Afojas, neno. Eso que levas un FFP1, ¿eh?
A ver, o problema foi que cheguei correndo polos pelos e tiven que poñer a canción e non atopaba o teléfono da convidada, etcétera, etcétera. Por iso afogo. Entón, o que quería dicir era que os casos de coronavirus na Coruña están aumentando paulatinamente, pouquiño a pouco, pero aumentando nos últimos 6 días. A curva é para arriba, moi tollo con iso. Que o pasado fin de, a pasada fin de semana comezou unha certa apertura do ocio nocturno, había algúns locais xa de probas, había ese límite en todos os locais de hostelería ata unha. Mariano, sabes cantas infraccións por consumo de alcohol pillaron xa este primeiro sábado?
Non, pero unhas cantas, supoño.
200 persoas que xa foron pilladas superando o límite.
Espera, que me sorprendo. Ah, que non me sorprendo.
Bueno, pois o peor de todos foi o taxista de Abegondo, que cando pillaron afirmou que aí va, non vos esperaba aquí porque me avisaron que estabades noutro sitio. O que pasa que a Garda Civil, que xa se sabe estes trucos,
in vino veritas, se chaman a iso, ¿no?
Efectivamente, de o doble da tasa. A Garda Civil, que xa se está un pouco mosqueando con tanto aviso, entón andaba con un dispositivo, digamos, áxil de movimento dun lado para outro. Estaban un pouquiño nun sitio, escapaban para outro, carreteras secundarias, e foron pillando a xente por un lado. Bueno, esas cousas que suceden. Dicir tamén que hoxe pois houbo unha desas desgrazas tremendas que te deixan así como encollido, unha excursión de colexio. Foron a Mazaricos, había unha fervenza, había un laguiño ou algo así. Un rapaz de 11 anos de Carballo, pois perdéronlle a pista nun momento e atoparon ao cabo das horas e xa non houve nada que facer. Así que, buf, caramba, eso é tremendo. Bueno, non me quero imaginar a familia agora mesmo. E como dicía Mariano, estou a afogar e imos escoitar a primeira canción do programa de hoxe. Nos traemos uns americanos que se chaman Blackberry Smoke. O rock and roll sempre axuda a levar mellor as cousas. Yeah. 6 e 11 minutos, estás a escoitar Alegría en Cuac FM. Como anunciábamos, temos hoxe dúas entrevistas, seguimos xa coa primeira que é telefónica, para falar do tema do que vos estaba comentando na introducción. Temos a Angelí Ferreiro. Hola Angelí, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal, como estáis?
Pois ben, imos falar con Angelí entre galego e castelán. Ela é venezolana, pero de pai galego. Leva xa uns cantos anos na nosa terra. Forma parte de Resistencia en Terra Allea. Que é Resistencia en Terra Allea? O primeiro que nos podes contar.
Pois Resistencia en Terra Allea nace como un colectivo antirracista e decolonial en 2018 nas calles de Compostela. Es un colectivo formado por mujeres e identidades disidentes que realmente realizamos denuncia pública, acompañamiento social, así como también talleres y formaciones en torno al antirracismo y a la decolonialidad.
Caramba, que é un tema que sempre hai que estar moi pendente, porque seguro que hai brotes continuos. Falamos con Angelí hoxe porque este vindeiro xoves ás 7:30 teñen convocado un pasarrúas dende a Praza do Toural en Compostela para denunciar unha problemática que xa se está arrastrando dende fai moito tempo e semella que non hai unha vontade real para solucionar o problema das persoas que chegan ao noso país, é que o primeiro problema é grandísimo, é que non consiguen os papéis necesarios para poder ter pois un traballo, unha asistencia médica. Como está o proceso?
Bueno, el proceso de las personas que llegan aquí, que son solicitantes de asilo en el Estado español, que en su mayoría son personas de origen latinoamericano, de Abyayala, como le decimos desde las comunidades antirracistas, son personas que solicitan esta protección internacional, que forman parte de un derecho fundamental para estas personas migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
O primeiro que teñen que facer é algún trámite moi concreto doado de facer, ou xa empeza aí unha gincana imposible?
Bueno, siempre con la administración pública siempre es una gincana, pero si eres una persona migrante que no tiene el privilegio de tener una nacionalidad, es aún una gincana peor, no solamente por el trato que te ofrecen desde la administración propia, sino también porque bueno, los papeles, todo lo que te piden, necesitas un asesoramiento y necesitas poder acceder a todo eso, que muchas veces desde el país de origen es muy difícil. En países de origen como puede ser Venezuela, Colombia, donde los trámites administrativos están más complicados, pues, mucho más complicados que los que hay aquí.
Ben, pois con esta situación, máis ou menos nos poderías decir cantas persoas están agora mesmo, ou se tes algunha cifra coa que teñades contacto directo, están loitando por conseguir ese documento que lle cambiaría a vida?
Hombre, el número exacto es moi difícil de tener, porque normalmente se tienen el número de las personas que llegan a las entidades, ONGs, que son las que llevan estos programas de protección internacional en cuanto a los programas de acogida. Luego calcular un número exacto de toda, o sea, no hay forma de cuantificarlo.
Entendo que as vosas relacións, cando queredes axudar a esta xente, pois o primeiro é saber de onde proceden, porque hai moita diferenza en función do país de orixe, ¿O es un trámite bastante similar?
En función del país de origen, normalmente es un trámite similar, pero siempre hay sus diferencias. Normalmente no es lo mismo ser de un país de África que de un país de Abyayala.
Ajá.
Sí.
No momento que chega unha persoa que solicita a vosa colaboración, non sei se tedes persoas que falen moitos idiomas, ou ese tamén é unha barreira nun primeiro momento para algunhas persoas.
Bueno, realmente nosotras lo que hacemos, como hacemos más denuncia pública, lo que hacemos es recoger esas esas quejas, esos dolores que tienen algunas personas, pero también que nos transmiten algunas entidades, ¿no? En este caso son dos compañeras que nos transmitieron esta situación que estaba ocurriendo, pero no nos llega como tal personas para que hagamos con ella el proceso de protección internacional.
Ajá. Ahí está más directamente o Foro Galego de Inmigración.
Bueno, más directamente suele estar entidades como Arrayanas, en Compostela, SOS Racismo Galicia, ese tipo de entidades son las que, sobre todo porque tienen un asesoramiento jurídico, ¿no?
Uh-huh. No teu caso que chegaches dende Venezuela xa fai pues, 20 anos, ti notaches que foi doado para ti integrarte en Galicia ou tamén notaches algún tipo de rexeitamento?
Bueno, a nivel de administración fue mucho más fácil, mucho más doado, porque yo tengo el privilegio de acceder a una nacionalidad. En cambio, mis familiares que llegaron hace unos 5 años, al no tener esa posibilidad de privilegio de la nacionalidad, sí que han tenido que hacer todo ese proceso de solicitud de asilo. Uh-huh. Pero en cuanto a discriminación, y todo eso, sí, siempre hay, siempre ha habido, y desde hace 20 años yo creo que a lo mejor era un poco más tangible y un poco más callada, ¿no? Un poco más silenciada. Uh-huh. esa discriminación. Ahora pues hemos brotado desde hace unos años algunos colectivos antirracistas precisamente para denunciar estas cosas, ¿no? Que a veces parece que están como normalizadas, la discriminación tanto desde el Estado como desde las personas e incluso de colectivos y movimientos sociales.
Pues mira, esto que acabas de hacer como una especie de clasificación así improvisada, pero supongo que o voso día a día, a xente que ven de fora, sempre dicimos que as persoas galegas deberíamos ter unha sensibilidade especial porque todos, creo que case todas as familias galegas tivemos a xente emigrada e que incluso moitos non regresaron, pero ainda así, pois hai esa sensación de somos diferentes, non?
Sí, no, y a pesar de eso, no solamente por la trayectoria migratoria de Galicia, sino porque el Estado español y el Estado español y Europa como tal está construida con oro y cuerpos racializados de Abdallah y de África. Entonces, al haber una colonización hace 500 años, la cual consideramos que no está terminada, o que no se ha terminado porque todavía tiene repercusiones actualmente, pues para nosotras es una forma de reparar a esos cuerpos racializados que han sido vulnerados durante tantos años, cuerpos indígenas y cuerpos negros.
Uh-huh. De feito, unha das cousas que nos chega, pero sin demasiada información, é o que está a suceder en moitos países de Latinoamérica que realmente, pues, en Perú desapareceron, a semana pasada fixemos aquí unha breve nova sobre centos de mulleres desaparecidas no Perú, e bueno, poderíamos facer un repaso tremendo de do que está a suceder en moitos países de Latinoamérica, e non sei si con esa situación tan clara, cando chegan aquí solicitando asilo, non debería haber un sistema moito, moito máis fluido para que consigan unha documentación, polo menos unha inicial.
Exacto, sí, debería ser igual de fluido que para cualquier persona, por ejemplo, de Alemania o de Francia, ¿no? Yo creo que esto, o sea, la solicitud de asilo no debería ser solicitud de asilo, debería ser una forma más de poder acceder a algo a lo que una persona migrante tiene derecho, ¿no? Que es a la movilidad global y el buscar mejores condiciones de vida.
Uh-huh. Estamos comentando que os xoves hai un pasarrúas. Cando escoitamos a palabra pasarrúas, tendemos a pensar en algo, pois non sei si festivo, pero si algo alegre. Non sei se o plantexamento é reivindicar a través da alegría ou realmente vai ser un pasarrúas cabreado.
Bueno, va a ser cabreado, pero sonoro, ¿no? Depende, en el anterior pasarrúas muchas compañeras llevaron casos, ollas, panderetas. Entonces lo que es necesario es sacar ese dolor, porque es un dolor que tenemos ahí, gritar el dolor, como le decimos nosotras, y que se nos haga oír.
Uh-huh. Ser escoitadas tamén é algo que considerades que axuda as persoas a levar esta situación. Non sei se recentemente, por este activismo que ti tes ou algo que che comentaran as compañeras, hai algún caso concreto que te veña á cabeza de alguna persoa que este a pasar realmente mal, que teñades contacto directo, aínda que se xa, pois eso, que non sexa ti mesma, pero alguna compañeira que te veña agora á cabeza, que nos podas contar, pois eso, para facerlle ver a nosa audiencia o que pode supor todo isto que estamos a comentar de atoparte nun país descoñecido, sen ningún tipo de documentación, con os dereitos tan limitados.
Sí, yo creo que, o sea, sí que tenemos casos como tal, pero yo creo que no es necesario rebuscar mucho, porque incluso tu vecina, vecino, vecine, puede estar en esta situación, ¿no? Nos encontramos en que las personas en situación irregular, principalmente, tienen mayor probabilidad de ser deportadas, ¿no? Entonces, ya solamente el hecho de salir a la calle ya es un reto. El hecho de que te identifiquen por tu racialidad, por tu etnicidad, por tus rasgos, tus fenotipos, es algo que ocurre todos los días y en zonas como en Coruña, pues obviamente también, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, estas situaciones que viven en las personas en situación irregular, yo creo que bueno, que están a la orden del día, incluso mismo dentro del ámbito del trabajo, de los cuidados, ¿no? ¿Cuántas personas, mujeres principalmente, que trabajan en el sector de los cuidados, están siendo esclavizadas y no las dejan salir? Es algo que no se conoce hasta que no tienes vínculos que lo están viviendo, pero es algo muy habitual.
Caramba, esto que acabas de comentar é de esas cousas que como acabas de dicir, non coñecemos. Esa case, imos de chamar unha especie de esclavitude, esclavitude do traballo, porque en principio supoñemos que esas persoas recibirán un salario, pero teñen unhas condicións que non lle permiten case decidir sobre o seu día a día, non?
Exacto, porque principalmente las personas que supuestamente las contratan como internas, pues las tienen sin contratos, las tienen con un pago muy mínimo y también bajo un miedo constante de decirles que si no cumples lo que yo te estoy diciendo, te denuncio. Y bueno, eso no es así. O sea, las personas están amparadas por ciertas leyes, las personas migrantes, así sean en situación irregular, están amparadas por leyes que no permiten eso.
Uh-huh. E ante un caso deses que estamos a falar, hai posibilidad de incluso de facerlle unha visita a esas persoas que están ameazando, ou é peor aínda para a persoa e normalmente non quere meterse máis problemas porque xa teñen o medo ese de que os deporten?
Claro, obviamente, normalmente tienen ese miedo, o sea, es un miedo constante que afecta a la salud mental de las personas.
Caramba. A verdade é que cada vez que empezamos a ser conscientes, porque son eses problemas que están no día a día das persoas que nos rodean, que mellor nos cruzamos pola rúa, pero que non nos metemos na súa pel porque non temos ese contacto para escoitar isto que nos está comentando Angelí, que creo que é bo que teñamos presente, porque iso está a suceder agora mesmo nas nosas vilas galegas, bueno, supoño que de toda España, para os vindeiros meses. Agora, en teoría, estamos empezando a cambiar de ciclo en canto a posibilidades de apertura da pandemia. Pensades que o goberno vai se poñer máis en serio a revisar a documentación das persoas que solicitan asilo, ou isto xa é un tema tan endémico e non hai vontade de darlle un acelerón?
Bueno, nosotros realmente consideramos que no hay esa voluntad, porque precisamente lo que venimos a denunciar para este jueves es esto, el cambio en los programas de acogida, que fue a partir del 1 de abril, un cambio en los que hay familias migrantes durmiendo en las calles desde entonces. A lo mejor aquí en Galicia no es tan visible porque hay otras entidades, pero en lugares como León ya hay familias que están viviendo en las calles tras estos cambios de estos programas, porque se están haciendo mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más severos, mucho más cerrados, uh-huh, sin darle ninguna solución o ninguna oportunidad, ninguna nada a las personas y a familias enteras que están en esta situación.
No caso de autonomías de toda España, muchas veces escuitamos pues, a nivel, por exemplo, da pandemia, que non se poñen de acordo co goberno central, que hai xuntanzas cada X tempo, e que pois, determinadas comunidades deciden non cumplir as normativas. Neste caso, hai unha separación clara entre cales son as competencias da Xunta de Galicia e cales as do Estado, ou é tamén outro problema máis co que se atopan estas persoas que non saben ás veces a onde teñen que dirixirse?
No, este problema, o sea, el de ahora de este cambio en los programas de asilo, uh-huh, es a nivel estatal. No tiene nada que ver la Xunta, pero bueno, cualquiera de los dos gobiernos siempre pueden ofrecer oportunidades si realmente se lo plantean.
Ajá. Bueno, pues Angelí Ferreiro, en este caso como portavoz de Resistencia en Terra Allea, muchísimas gracias por estos minutos. Mantede a Cuac FM informada da evolución, si que hay algún tipo de novidades, porque gustaríamos, ainda que, por ejemplo, o noso programa vai coller un tempo de vacaciones, pero agardemos que otros programas podan facerse eco da problemática, si hay algún tipo de novidades. Moitas gracias por atendernos e, por suposto, moitas gracias polo traballo que facedes por persoas como a nós que nestas circunstancias atópanse coa necesidade dunha axuda que se non é por xente como a vos non terían.
Nada, gracias a vosotres e cualquier cosa, estamos en las redes de Resistencia Terra Allea e del Foro Galego de Inmigración.
Pois estaremos atentas a esas redes. Ata a próxima.
Gracias, chao.
Bueno, a verdade é que son estas cousas que cando te informas un pouquiño, porque eu antes desta conversa con Angelí falei con outra compañeira súa, me enviaron información, cando pues, nos empezamos a plantexar, claro, teríamos que adicarlle seguramente programas semanais a falar con tanta xente sobre as diversas problemáticas en función das procedencias, e isto vai para longo.
A ver, o dereito de asilo é o que é, ¿no? O asilo é unha cousa bastante grave, xente que vai fuxindo, ¿no?, dunha situación de persecución. Se en principio a mobilidade das persoas é un dereito humano recoñecido pola Declaración Universal dos Dereitos Humanos, máis aínda é no caso de asilo, porque basicamente son persoas que saen do seu país porque non poden quedar nel, porque se quedan nel periga a súa vida, non? Ou a súa integridade física, ou a súa liberdade, ou algún dereito fundamental. Entón, que o goberno máis progresista da historia, non sei se non trataron suficientemente as comillas, pero bueno, se o goberno máis progresista da historia está enredando co dereito de asilo, que é unha cousa que debería ser sagrada, pois bueno, mal.
Pois sí, bueno, imos escoitar a un poquillo de música. Xa temos aquí as nosos vindeiros convidados no programa, neste caso no estudio. Graciñas por achegarvos agora, fago así cos ollos porque nos estamos mirando a cara por fin. Imos escoitar a unha das nosas bandas de cabeceira que os traemos pouco. Como xa é a sintonía do programa, pois parece que os enemigos non teñen dereito a soar. E como van a estar o día 3 de xullo actuando en Galicia despois de moitísimos meses, porque tiñan un concerto programado para a Sala Capitol de Compostela, xusto aí no medio da pandemia, tivose que suspenderse a un par de veces, e agora pois a primeira visita é un festival que se chama Morra Sound en Moaña, o 3 de xullo, xunto a unha banda coruñesa como é Bala, e algunhas outras, os Immaculate Fools, bueno, son 5 ou 6 bandas. Investigade morrasound.com Los enemigos con 7000 canciones.
El futuro fue, desapareció, si es que alguna vez no estuvo aquí conmigo, nunca lo escuché. No sé cómo es su voz. No pudimos, no quisimos ser amigos. El futuro fue, nada me contó. No pienso volver al futuro, no. Aturdido. más que soñar contigo. Mientras yo cabalgo en sueños por tu reino, 7000 canciones, un jardín, tu sonrisa en sueños te despeino como un premio. Por tu reino, 7000 canciones, un jardín, tu sonrisa, en sueños te despeino como un premio.
Continúas en Alegría, en Cuac FM 103.4. Estamos a 6:33 minutos. Imos presentar a as dúas persoas que nos acompañan nesta segunda parte do programa. Hola, Elena Aneiros, que tal?
Hola, moi buenas tardes.
Ildefonso García Longoria, hola Ilde.
Hola, boa tarde.
Compañeiro, bueno, currante como a nos aquí, unha das pezas clave que están aí metidas, que é o noso estudio Alexandre Bóveda. E imos falar do Barrio das Flores, en concreto, pues, dunha da unidade veciñal número 3, na que vive Elena, xunto con máis xente, evidentemente, e que levan, pois, curiosamente, pelexando para conseguir mellorar as súas vivendas, e resulta que se cruzan con ese trámite que ás veces parece un laberinto imposible, que é o patrimonio da Xunta. Entón, imos intentar explicar ya a xente que nos escoita un pouco o que está a suceder. En 2017, despois de un tempo xa supoño que sufrindo algún tipo de problemas nas vosas vivendas, decide solicitar unha licencia. Pero que estaba a pasar para que a comunidade diga, bueno, isto hai que poñerse a reparar isto porque temos problemas serios?
Bueno, é un edificio que desde el inicio non se había prácticamente tocado ni fachada ni tejado. Entonces, en aquel momento tenía casi 50 años, con lo cual el deterioro era muy importante. Uh-huh. Había grietas, había caída de cascotes, filtraciones, humedades, y en ese momento la comunidad de vecinos decide ponerse de acuerdo para hacer una derrama, juntar el dinero, que nos parecía lo más difícil, y pedir la licencia. Uh-huh. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que el ayuntamiento, como protocolo, tiene el solicitar permiso a patrimonio, porque es una unidad vecinal que está protegida por patrimonio. Uh-huh. A raíz de que su arquitecto llevó un premio nacional de arquitectura, algo que a voz de pronto parece muy positivo, al final es un obstáculo para nosotros.
O sea, automáticamente cando a un arquitecto lle conceden un premio deste tipo, os edificios nos que tivo intervención pasan a cambiar de categoría, Hilde. Isto é así exactamente ou depende dos edificios?
Temos que ver un pouquiño o contexto. Estamos nunha época pues franquista, onde o movimiento moderno está comenzando. Entón, claro, que o antigo réxime non quería facer apoloxía dun movimento moderno, é dicir, quería facer cousas en plan, pois, a sabedes, Valle dos Caídos ou similar. Entón, realmente, o premio, eu penso que estaba en posto, porque foi un edificio punteiro, e, bueno, que é unha protección estrutural, como dixo Elena, e é unha protección estrutural porque emprega o formigón armado nun momento moi incipiente, como elemento para solucionar o que é a vivienda masiva na cidade da Coruña. Uh-huh. Entón, un high-tech da época, sí, evidentemente, pero precisamente esa gran virtude que é o emprego do hormigón armado nun momento no que non se empregaba aínda, que é emblemático, pois esa gran virtude tamén é o gran defecto. Han pasado 50 anos, estamos nun ambiente onde a influencia mariña é bastante notoria, e o que é o armado de ese formigón cara a vista, pois está afectado polas sales mariñas por culpa da humidade, que é o ingrediente que nos faltaba. En canto a armadura por capilaridade leva en suspensión esas sales mariñas, a armadura corroe, e o corroer o que pasa é que incrementa o seu volumen e entón fai que rachen todos os elementos de esquina. Precisamente os elementos de esquinas dos dinteis, desas ventanas panorámicas nos que todos temos esa imaxe do barrio das Flores e da unidade veciñal, pois é o que anda a reventar en este bloque.
Caramba.
Entón temos caída de cascotes dende a cuarta planta, que algún ten unha envergadura que temos pesado de un kilo. De feito, trouxemos un para...
Ah, que tedes por aquí un. Ah, sí, pues sí, entonces, que sacamos unha foto e o compartimos logo. Sí, sí, compartimos
esto,
en redes.
Isto é super radiofónico, sí, sí, que saibades.
A ver, radiofónico non.
Ah, bonito pisapapeles.
Aquí o importante o son que xa temos o poñelo na mesa, é decir, sí, 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 imaginade isto caendo dende unha altura.
Ah, pero se te cae dun cuarto non o contas.
Claro,
non. O sea, que casi dan gañas de sair de casa con casco.
Sí, sí.
Eu penso que fai falla. E ademais sí, sí, é que últimamente, justamente diante deste bloque, pois fíxose un tránsito para os vehículos adaptados de AFACO. E claro, isto está contribuindo a que o edificio este sufrindo aínda por riba un montón de vibracións. Uh-huh. É o típico, se tes un elemento en contra, pois neste caso aínda temos máis, porque justamente o bloque deles está en riba dun manantial.
Bueno,
entón aínda por riba...
Non sería un dos que chegaba ao río de Monelos?
Bueno, es un manantial que nace allí, pero en otra de las torres también lo hay, o sea, debe ser una veta de agua.
Ajá, vale, vale, vale. Bueno, pues entonces, estamos en el año 2017, uh-huh. A comunidade, pues eso, toma esa decisión, contrata un arquitecto y comeza o proceso de solicitar ya ao concello una licencia para evitar que las vosas viviendas sigan en este proceso de deterioro y que podades vivir más o menos bien. Pasan uns cantos meses, si non me equivoco, dende agosto ata maio do ano seguinte, no que chega a primeira denegación desa licenza para facer as reformas correspondentes.
Sí, a ver, a comunidade fixo moi ben os deberes, porque para edificios destes anos era xa obrigatorio daquela ter un informe de evaluación del edificio. Entón fixemos ese informe de evaluación do edificio, fixemos unha laboura de recopilación de información de arquivo, onde atopamos no arquivo histórico todo o proxecto orixinal, que foi interesante recuperalo, e o integramos nestes novos informes. Un deles era tamén o certificado de eficiencia energética. Uh-huh. O certificado de eficiencia energética o que che dá é como un baremo para decir, vale, a comunidade de propietarios teñen que invertir, pero van a invertir en algo que a cambio por eficiencia energética toda esa inversión e diñeiro que van a gastar o van a recuperar en 10, 15 anos uh-huh. polo aforro energético en calefacción. Entón, aquí a solución que nos dan os informes é que hai que aislar por fora, porque así ti aproveitas todo o paramento, calefactas no inverno, sí que gastas o principio un pouquiño máis en calefactar, pero como despois tes o abrigo na cara exterior, todo ese paramento de formigón, o tes quente, o mantes quente, entón funciona moi ben a inercia térmica que ti adquires con esta intervención, que dá a paradoxa, ou sea, a casualidade, de que foi o sistema que empregou o Instituto Galego de Vivienda e Solo en todo o barrio. Uh-huh. Con tanta sorpresa que nos nosos bloques temos dúas fachadas que están revestidas con este sistema, un pouco precario, porque dos anos 80, e nos o que queríamos precisamente era repetir exactamente o mesmo que fixeron uh-huh. eles nos anos 80. Revestir por fora, con un llamento un poquinho máis ancho, para conseguir ese aforro energético e que a inversión dos veciños pagase a pena facela para algo que ia perdurar no tempo e que iba a forrar a nivel enerxético tamén.
Claro, aquí hai un factor importante que é o tempo, porque nos anos 80 o arquitecto este aínda non obtivera o Premio Nacional de Arquitectura e aínda non tiñan ese nivel de protección. Sí, claro, Elena.
Uno de los premios, sí, tuvo dos. Ajá. Uno fue en el 49, creo, y otro en el 2001.
É dos anos 70. Nos anos 70 foi Premio Nacional de Arquitectura. O que pasa que despois o Instituto Galego de Vivienda e Solo o que fixo foi unha rehabilitación nos anos 80, meténdolle esta aislante a todo, a todo barrio, que precisamente o noso permiso e a nosa licencia o que pretende facer exactamente o mesmo. Entón hai un agravio porque nos anos 80, que xa era premio de arquitectura, levaba 10 anos con ese premio en riba, por decirlo de alguna maneira, o IGUS pode facelo, e nos a nivel particular nos anos 2017 pois non podemos.
Sei que hai pouquiño, no 3 de xuño en concreto, unha veciña do vos edificio achegouse ao pleno municipal nese turno que teñen a opción de da voz da ciudadanía, expuxo o problema. Houbo algún grupo que a raíz desa intervención pois tentase axudarvos de algún xeito?
Bueno, creo que te lo puede explicar mejor, Hilde.
Sí, temos dous, pero bueno, son un pouco así por coñecidos que hai na propia comunidade. Sí que é verdade que hai grupos da oposición que están interesados en saber o que pasa, porque a nosa, un pouco a contestación que se nos deu na intervención do Pleno, no que a comunidade o que facía era facer responsable ao Concello, porque o urbanismo é o responsable de que se pasa algo, pois a comunidade ha tentado todo posible, todo o que estaba na súa man para solucionar este problema, que son os primeiros responsables, pero no momento en que eles non poden facelo, pois claro, o seguinte responsable é o Concello, que non está tramitando esta licencia. Sí, porque temos aí unha traba con patrimonio, pois a ver, patrimonio tamén ten a obligación de facer que o edificio se aseguro e manteña tamén o ben cultural, que é o propio edificio. Porque isto non é ninguna escultura, ninguna instalación do Guggenheim, isto é un edificio onde a xente o primeiro que ten que facer nel é poder vivir. Entón, a funcionalidade, eu penso que neste caso, aínda que sexa un edificio, un conxunto emblemático, ten que estar por riba da estética.
En algún momento hai algún tipo de solicitude por parte do Departamento de Urbanismo de que alguén da Xunta de Patrimonio se desplace a ver estas cousas que teño agora mesmo na man, que pesa aproximadamente un kilo, ademais cunhas puntas afiadas, que isto, vamos, isto, e non vou exagerar nada. Si cae dentro dun cuarto e lle da alguén, este morre directamente. Así de claro.
Bueno, Ildefonso e yo fuimos a unha reunión en los ministerios, en patrimonio. Ellos decían que habían desplazado un técnico a ver in situ, pero ni siquiera eran capaces de reconocer que tenemos dos fachadas aisladas. Decían que solo teníamos una. Con lo cual, no sé si es que no fueron o si es que son incapaces de ver la diferencia entre la que está aislada y la que no está aislada. Que entonces sería a nuestro favor, porque entonces, si no se nota,
claro.
Deberían permitirlo.
Incluso entramos en contradicciones tan grandes como que, vale, a lo mejor los vecinos dicen, bueno, pasamos de patrimonio, pasamos de licencias, esto hay que arreglarlo, si no se nos puede caer el pelo. Pero claro, después a lo mejor viene patrimonio y dice, bueno, pues ahora lo tenéis que restaurar a su estado inicial. Claro. ¿Pero a qué estado inicial? ¿Al del año 80, al del premio de los 70 o a cuál? ¿Entiendes? Porque también incluso por las malas podría llegar la comunidad de propietarios a denunciar al IGUS por decir, mire, ustedes no han tenido en cuenta este valor patrimonial. Es decir, que realmente sí que fuimos a una reunión allí en patrimonio, porque un poco aquí ya entras en el juego de tirar la pelota a un tejado, ya sea urbanismo a patrimonio o patrimonio a urbanismo. Nos hemos sentado con los dos, pero claro, patrimonio dice que le tenemos que dar una solución de diseño, constructiva, acorde con la protección de...
Claro, y mientras tanto, ellos esperan así a que alguien le caiga un chisme de estos en la cabeza.
A ver, tú puedes estar dándole soluciones constructivas toda la vida. Ellos te van a decir no. Y aparte fueron muy aleccionadores diciéndonos lo que teníamos que hacer, que era aislar por dentro. Cando é unha aberración, porque todos os informes que temos feitos de eficiencia energética di que hai que optar pola solución contraria, aislar por fora.
No mes de novembro de 2018 enviades unha carta tamén ao Valedor do Pobo, xa, o momento de desesperación, como lle pasa a moita xente, ¿Qué sucede? ¿Hay contestación? ¿Hay algún tipo de decir, por lo menos, imos estar con vos, informádenos? ¿Qué pasó con o Valedor do Pobo?
O Valedor do Pobo que fai é o de sempre, apretarlle as administracións, pero claro, aquí como estamos no, nunha línea un pouco difuminada de a ver de quen é competencia isto, pois estamos así. Pero claro, aquí o problema é que cae un cascote como este en riba dunha furgoneta, dun rapaz, ou de calquera, ou dos propios veciños, porque uh-huh. teñen que entrar pola porta.
Claro, claro.
Esa, temos un follón. Entón, claro, nos o que queremos saber é de quen é esa responsabilidade antes de que isto aconteza. E o que estamos facendo é optar a todas as ferramentas que temos a man a nivel burocrático para sacar isto adiante.
Mira, yo quería explicártelo coloquialmente para la gente que non somos arquitectos, ni técnicos, ni nada. Uh-huh. Estamos hablando de un criterio que es que no se puede cubrir la fachada, aunque la última capa vaya pintada en el mismo color que tiene el edificio ahora, porque tiene que quedar el encofrado de madera que sustentó este hormigón en su inicio, tiene que quedar marcada la huella en la fachada. O sea, algo tan, tan particular que es muy difícil, o sea, conseguir eso. Y no estamos hablando de cambiarle el color al edificio ni de poner una fachada de estas metálicas. No, no, no. Es que estéticamente va a quedar igual, pero no les vale.
Bueno, están básicamente pidiendo un imposible, que vos teñades o problema ahí casi indefinidamente.
No, indefinidamente no, porque cada vez se deteriora más.
Claro. Sí, 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 é un defecto que ademais é imparable. O tempo, a humidade, canto máis desprotexido está o edificio, unha das construccións que ve toda a cidadanía coruñesa, que é o cárcere, pois que aínda vin aí pouquiño un veciño da zona da Ronda de Monte Alto que poñía outra foto dicindo: "Isto sigue empeorando a un ritmo axigantado e calquer día vai ser xa imposible de rehabilitar." ¿Vedes algún tipo de solución a curto prazo ou ten que ser un milagre de que cambien as persoas responsables de patrimonio e que se faga así un clic de repente ou unha carta do Papa que agora ao mellor consiguen que veña a Galicia e que xa non se sabe que facer, non?
Bueno, non sei, yo creo que tendrían o que cambiar sus criterios, que va a ser moi complicado, ou el ayuntamiento tomar de verdad decisiones. Y bueno, la segunda vez que solicitamos la licencia fue a raíz de una nueva ley que había salido en el 19 que le daba esa opción al ayuntamiento, poder conceder la licencia sin tener que derivar esta solicitud a patrimonio. Pero no se mojaron, seguimos igual.
Pensaron que como este edificio, pues o informe de patrimonio preceptivo para poder dar la licencia, ¿no? Entiendo.
Sí, ellos volvieron a remitir todo a patrimonio, con lo cual la respuesta es la misma, la negativa. Da igual la nueva ley, era la ley de rehabilitación.
Sí, 2019, sí. Comentado. O que pasa que, bueno, eu quero ser un pouco utópico, si no sé un momento este conxunto foi emblemático, foi porque solucionou os problemas do seu momento. Agora, prácticamente, estamos nunha situación moi similar, unha posguerra ecolóxica e social. Entón, penso que tamén é o momento. Temos documentos a nivel europeo que veñen en cascada, a nivel ONU, porque tamén falamos da Agenda 2030, e a ver o que é o objetivo da ACA7 de buscar alianzas e competencias e solicitarlle as administracións que formen parte dos problemas que teñen a sociedade, pois eso hai que exixilo, máis. A Agenda 2030 estaba rodando, veo o problema do COVID e houve unha alteración, unha modificación desa senda que aínda non está adaptada á agenda urbana tanto europea como española. Entón penso que tamén é un momento de oportunidade, non hai que ser tan pesimistas, tampouco podemos estar esperando a que os sistemas de regulación urbanística do pasado, como pode ser un plan director para a zona, nos vaya a solucionar os problemas, pero sí que é preciso, pois eso, ter en conta a cidadanía e sacar un proxecto colaborativo, porque nadie...
Mira, perdón, agora que falas disto precisamente, iba vos preguntar se a Asociación de Veciños do Barrio das Flores está de algún xeito seguindo o proceso, estamos axudando, porque ao mellor hai outros edificios que si non é agora mesmo, dentro de pouco, bueno. ou xa o fixeron antes tamén unha loita similar, porque claro, vos sodes un bloque amplo, pero un bloque dos moitos que hai.
Somos unha torre pequeñita, e hai outras dos torres igual que la nuestra, con deterioro tamén, pero la máis deteriorada é la nuestra.
A ver, es que temos como varios bloques laminares que, vamos, como vos son multiplicado por 20 e despois as torres 60, que son as vosas.
Sí, o sea, la unidade vecinal, que era unha idea moi moderna para su momento, uh-huh, estaba construída, eran varios, los bloques laminares tienen unos pasillos comerciales, sí, a media altura, están, uh-huh, unidos por puentes, te permitirían, pues a lo mejor eso, hacer comercio sin mojarte con el clima, sí, sí, que tenemos, sí, nosotros, el acudir de un bloque a otro sin tener que bajar a la calle, o sea, era una idea muy moderna. Después eran las torres pequeñitas, que es en una de las que vivimos nosotros, y unos chalés unifamiliares también, que, ajá, son los que dan hacia la carretera. Después estaba un local que hoy en día está ocupado por Cáritas, que inicialmente no sé si era centro cívico o una plaza de abastos, ajá, y la iglesia. O sea, era un poco la idea de que fuera un pequeño pueblecito que tuviera todos los servicios, que estuviera bien comunicado, que hubiera, bueno, pues esa convivencia entre vecinos. Por eso yo digo que yo creo que el arquitecto colocaba a la persona como el centro del concepto de edificar. Y en cambio patrimonio lo que coloca es la estética por encima de todo. Sí. Es un poco contradictorio, ¿no?
Sí, realmente, seguramente, se algún de patrimonio se fose, o varios de patrimonio se fosen a vivir unha tempada ali, o mellor rápidamente aparecía un permiso de patrimonio, pero eso supoño que será outra utopía máis, que se involucren en dicir, bueno, pues veña, ímonos a vivir. ¿Hay algún piso en aluguer? No.
Se están vendendo moitos, porque tamén hai moita
bueno,
xente
así,
que
sí,
se
sí,
desespera e no, prefiro vendelo por lo ademais barato, porque
claro,
máis que ser o que decía Elena, un elemento que te revalorice, que teña un valor patrimonial, é un elemento que te obstaculiza.
Claro.
E fai que en vez de que a túa pertenza se revalorice, que o todo contrario, infravalore.
Unha vez que estás dentro da túa casa, as maiores deficiencias que tedes como
bueno, es el frío e la humedad constante en invierno, sobre, ajá, todo, sí, sí. Yo sí que aislé por dentro, pero da igual porque filtra la fachada e acaba volviendo a salirte, claro, la humedad, ¿no?
Sí, aparte, yo creo que todas as persoas de Coruña en algún momento da súa vida tivemos algunha humidade por algún motivo. Sabes o difícil que é quitar iso de aí, porque como algo que a auga sempre vai buscar por onde meterse, é tremendo, ¿eh? Bueno, nos quedan 4 minutiños de programa. Quero que os aproveitemos para intentar mirar con optimismo ao futuro. Non sei se dentro do edificio, polo menos, tedes unha sensación de comunidade, ou tamén xa chega hai xente que xa se rendiu, ou como está de moral, a parte de moral.
Bueno, es duro, despois de 4 años.
Por iso, por iso.
Y gente que ha pedido créditos para hacer frente a la derrama, uh-huh, y que ve que no se puede llevar a cabo la obra.
Claro.
Es muy duro. Esta última reunión nos armamos un poco de valor para hacer cosas así como eso, venir a la radio, ir al ayuntamiento.
Sí. Uh-huh. No, también hay que darse cuenta que levamos 2 años como enclaustrados, entonces también faz que esa situación asintes de otra manera, que dices, yo tengo que hacer algo con mi vivienda, que yo no puedo estar aquí, bajo este... a confinamento arrestado en domicilio con estas condicións, ¿no? Entón, claro, eu penso que tamén agora o que é a xestión das administracións de lo que son as gestorías tampouco teñen moita capacidade de organizarse porque ten moito traballo acumulado, pero sei que vos arrincades con forza, pero claro, tiñamos que ter polo menos algún tipo de compromiso verbal para saber que non imos a facer a terceira solicitude de licencia de obra para non conseguir nada, ¿eh?
Claro. Sí, a verdade é que eu creo que a xente que coñece a transitoria de Quack FM tamén é consciente das nosas loitas burocráticas tan longas. Levamos aquí 25 anos loitando por un documento en concreto. Realmente é moi desesperante. Unha das cousas que te salva de algún xeito é conseguir a unidade interna. O sea, que digamos, o noso equipo, que estemos todos traballando cara ao mesmo sitio, porque senón eu creo que xa teríamos todas as partes que estamos involucradas nunha loita, por exemplo, as chicas que, bueno, as compañeras das que falábamos antes co tema do asilo político, e que o mellor, pois, pues esta chica coa que estábamos a falar, eso, de pai galego, que chegou fai 20 anos, que xa ten a súa documentación, pero decide loitar polas demais. Entón, neste caso, pois, pues, nada, hai que movilizar polo barrio tamén, que se xa des, claro, canto máis xente, ao final, pois, pues, sempre máis doado. Que aparte non tedes demasiado lonxe os novos ministerios,
no.
Bueno, pois, pues, mira, a rotar, a preguntar todos os días, mira, o noso como vai. Pois eso que queda. Moitísimas gracias por achegarvos aquí. Estaremos pendentes da evolución. De verdade que vou compartir isto que é tremendo. O que teño agora mesmo na man este bloque de cemento armado que acaba en nunha punta perigosísima que podería matar o noso patiño que temos agora en riba da mesa. Escoitamos a música de despedida. Esta outro sin porque pensei que lle iba a molar a Mariano este grupo que descubrín hai pouco, para botarnos un baile. A verdade, un momentiño, a ver como le vamos. Bueno, quedad en Cuac FM 103.4 porque a 7 en punto comeza unha nova edición de Recendo. Sabedes que é o programa cultural de Asociación Alexandre Bóveda. E nos voltaremos para o último programa desta tempada, o vindeiro martes a 6. Moitas grazas, a bailar.